լսվեց Նաստասիայի փսփսոցը։
«Մի զարթեցնի, թող քունն առնի, հետո ուտելիք կտանք»։
«Ճիշտ է», պատասխանեց Ռազումիխինը։ Երկուսն էլ զգուշությամբ դուրս ելան ու ծածկեցին դուռը։ Անցավ էլի մոտ կես ժամ։ Ռասկոլնիկովը բացեց աչքերը ու պառկեց մեջքի վրա, ձեռքերը դնելով գլխի տակ։
«Ով է նա, ով է գետնի տակից դուրս եկած այդ մարդը, որտեղ է եղել նա և ինչ է տեսել»։
«Նա ամեն ինչ տեսել է,
դա անկասկած է»։
«Այն ժամին նա որտեղ էր կանգնած
և որտեղից էր նայում, ինչու է նա միայն այժմ մեջտեղ գալիս և ինչպես նա կարող էր տեսնել»։ «Միթե այդ հնարավոր է»,
սարսռելով ու ցնցվելով մտածում էր Ռասկոլնիկովը։ «Հապատուպը, որ Նիկոլայը գտել էր դռան մոտ,
միթե այդ էլ հնարավոր է»։
«Ի որևէ չնչին բան և ահա քեզ եգիպտական բուրգի չափ հանցանշան, ճանճը թռել է ու տեսել»։
«Միթե այդ հնարավոր է»։
Եվ նա հանկարծ նող կանքով զգաց, թե ինչպես թուլացել է, ֆիզիկապես թուլացել։ «Ես այդ պետք է գիտենայի»,  դառը քմծիծաղով մտածում էր նա, ճանաչելով ինքս ինձ, նախազգալով իմ վիճակը։ «Ես ինչպես համարձակվեցի վերցնել կացինը և արյուն թափել։ Ես պարտավոր էի նախապես այդ գիտենալ»։
«Ախր ես ո՞ նախապես գիտեի»,
հուսահատ շշնջաց նա։ Երբեմն նա մի որևէ մտքով տարված անշարժ կանգ էր առնում։
«Ոչ, այն մարդիկ այլ կերտվածքի են. իսկական տիրակալը, ում ամեն ինչ թույլատրվում է, ջախջախում է Տուլոնը, Փարիզում կոտորած է սարքում, Եգիպտոսում մոռանում է բանակը, կես միլիոն մարդ է վատնում մոսկովյան արշավանքում և Վիլնոյում բառախաղով է էժան պրծնում և նրան մահից հետո կուրք են դարձնում. Հետևաբար ամեն ինչ էլ թույլատրելի է»։ «Ոչ, այդպիսի մարդկանց մարմինը ոչ թե մարմին է, այլ բրոնզ է»։ Անակնկալ մի միտք հանկարծ համարյա ծիծաղեցրեց նրան։ «Նապոլյոն, Բուրգեր, Վատերլոու ու կոլեգիական ռեգիստրատորի բտիտ Նողկալի Այրին, Պարավը, Վաշխառուն, կարմիր սնդուկը մահճակալի տակ. Տեսա ինչպես կմարսի թեկուզ Պորֆիրի Պետրովիչը»։ «Որտեղից մարսի»։ «Էսթետիկան կխանգարի»։ «Որպես թե արդյոք Նապոլյոնը ձեռքը կխոթի Պարավի մահճակալի տակ»։ «Ո, անպետքի մեկը»։ Լինում էին րոպեներ, երբ նա հանկարծ զառանցում էր։ Նա տենդային հրճվագին տրամադրության մեջ էր ընկնում։ «Պարավը դա անհեթեթություն է»,  տակացած կծկտուր մտածում էր նա։ «Պարավի գործը թերևս սխալ է, այդ մի կողմ թողնենք. Պարավին սպանելը միայն հիվանդություն էր. ես ուզում էի շուտ օգտվել նրա մահվանից. ես ոչ թե մարդուն, այլ սկզբունքը սպանեցի. սկզբունքը ես սպանեցի, բայց դրանից չօգտվեցի. մնացի չշահված. հենց միայն սպանել կարողացա. և այն էլ արդյոք կարողացա»։ «Սկզբունք»։ Տխմար Ռազումիխինը ժամ առաջ ինչու էր հայհոյում սոցիալիստներին։ «Ջանասեր բան իմաց մարդիկ են, հանուր երջանկությամբ են զբաղվում»։ «Ոչ, կյանքը ինձ մի անգամ է տրվում, ու այլևս երբեք չի լինի. ես չեմ ուզում սպասել համընդհանուր երջանկության. ես ինքս էլ եմ ուզում ապրել, թե չէ ավելի լավ է և չապրել»։ «Ինչ արած, ես միայն չուզեցի անխնամ թողնել սովալուկ մորս, կարիքի մեջ խեղդվել, սպասելով համընդհանուր երջանկության, որպես թե ես իմ աղյուսն եմ բերում համընդհանուր երջանկության համար և դրանով սրտի հանգստություն եմ զգում»։ «Հապա ինչու դուք ինձ աչքաթող արեցիք»։ «Չէ որ ես ընդամենը մի անգամ եմ ապրում»։ «Չէ որ ես էլ եմ ուզում ապրել»։ «Ես էսթետիկական ոչիլ եմ»։ և ուրիշ ոչինչ։ Ավելացրեց նա հանկարծ, խելագարի նման ծիծաղելով։
Այո, ես իսկապես ոչինչ եմ,
շարունակեց նա, չարախնդությամբ կարճելով այդ մտքից, քրքրելով այն, ու դրանով խաղ էր անում, զվարճանում։
Ու դա հենց միայն այն պատճառով, որ նախ հիմա ես դատողություններ եմ անում, թե ես ոչինչ եմ։ Երկրորդ, այն պատճառով, որ մի ամբողջ ամիս ամենաբարերար նախախնամությանն էի անհանգստացնում, կոչ էի անում վկա լինել, որ ես իբր ոչ թե իմ միս ու արյան և հաճույքի համար եմ այդ բանը ձեռնարկում, այլ նկատի ունեմ շատ լավ ու հաճելի մի նպատակ։ Երրորդ, այն պատճառով, որ հաշվի չէի առել այդ բանը կատարելու հնարավոր հետևանքները, դրանք չէի կշռադատել։ Բոլոր ոչիլներից ընտրեցի առավելապես անօգտակարը, ու սպանելով նրան, որոշեցի նրանից վերցնել ճիշտ այնքան, որքան ինձ հարկավոր է առաջին քայլն անելու համար, ոչ ավելի և ոչ պակաս։ Իսկ մնացածը, ուրեմն այնպես էլ կգնարվանք, կտակի համաձայն։ Ես վերջնականապես ոչիլ եմ հենց այն պատճառով, որ ինքս գուցե էլ ավելի վատ թարունող կալի եմ, քան սպանված ոչիլը, ու առաջուց նախազգում էի, որ միայն սպանելուց հետո ինքս ինձ կասեմ այս բանը։ Միթե որևէ իրադարձություն կարող է համեմատվել այս զարհուրելի բանի հետ։ Ո գրեհկություն, ո ստորություն, ու ինչպես եմ ես հասկանում Մարգարեին, սուրը ձեռքին, նժույգ նստած։ Ալլահը պատվիրում է ու հնազանդվիր, երկչոտ արարած։ Իրավացի է, իրավացի է Մարգարեն, երբ որևէ տեղ փողոցի լայնքով լավ մարդկոց է դնում և խփում արդարին ու մեղավորին, նույնիսկ չարժանացնելով բացատրության։ Հնազանդվիր, երկչոտ արարած, ու ոչինչ մի ցանկանա, որովհետև այդ քո գործը չէ։ Օ, ոչ մի դեպքում, ոչ մի դեպքում չեմ ների պառավին։ Նրա մազերը թրջվել էին քրտնքից, դողդոջ շրթունքները բորբոքված էին, անշարժ հայացքը մեխվել էր առաստաղին։ Մայրս, քույրս, որքան ես սիրում էի նրանց, ինչու եմ հիմա նրանց ատում։ Այո, ես նրանց ատում եմ, ֆիզիկապես ատում, չեմ կարող նրանց տեսնել, երբ իմ կողքին են։ Ժամ առաջ ես մոտեցա ու համբուրեցի մորս, հիշում եմ, գգվել նրան ու մտածել, որ եթե նա իմանա, ապա գուցե այդ դեպքում ասեմ նրան։ Ինձնից այդ կարելի է սպասել, նա պետք է որ այնպես լինի, ինչպես ես եմ, ավելացրեց Ռասկոլնիկովը մտքին զոր տալով, կարծես մաքարելով իրեն համակող զառանցանքի դեմ։ Ո, ինչպես եմ ես հիմա ատում պարվուկին, թվում է թե երկրորդ անգամ կսպանեի, եթե կենթանանար։ Խեղճ Լիզավետա, ինչու էր այն պահին այնտեղ։ Տարօրինակ է, ինչու ես նրա մասին համարյա չեմ մտածում, կարծես թե չեմ սպանել։ Լիզավետա, Սոնիա, խեղճ խոնար արարածներ հեզ աչքերով, սիրելիներ, ինչու նրանք չեն լալիս, ինչու չեն հառաչում, նրանք ամեն ինչ զոհում են, նայում հեզ ու մեղմիվ։ Սոնիա, Սոնիա, մեղմաբարո Սոնիա, նա անզգայացավ։ Նրան տարօրինակ թվաց, որ ինքը չի հիշում, թե ինչպես կարող էր հայտնվել փողոցում։ Արդեն ուշ երեկո էր, մթնշաղը թանձրանում էր, լիալուսինը հետսհետե ավելի պայծառ էր շողում, օդ առանձնապես հեղծուցիչ էր, փողոցներով մարդկանց բազմություններ էին գնում, արհեստավորները և զբաղված մարդիկ տուն էին գնում, ուրիշները զբոսնում էին, զգացվում էր կրի, փոշու, նեխար ջրափոսերի հոտը։ Ռասկոլնիկովը քայլում էր տխուր ու մտահոգված։ Նա շատ լավ էր հիշում, որ տանից դուրս էր եկել ինչ-որ դիտավորությամբ, որ հարկավոր էր շտապել, ինչ-որ մի բան անել, բայց թե ինչ մոռացել էր։ Հանկարծ նա կանգ առավ ու տեսավ, որ փողոցի մյուս կողմում մայթի վրա մի մարդ է կանգնած և նրան ձեռքով է անում։
Ռասկոլնիկովը փողոցի միջով մոտեցավ նրան։ Բայց այդ մարդը հանկարծ շուռ եկավ ու գնաց, ուշադրություն չդարձնելով նրա վրա։ Գլուխը կախած, առանց ետ նայելու և ցույց տալու, որ կանչել էր նրան։
«Լավ, իթե նա կանչել էր»,
մտածեց Ռասկոլնիկովը ու այնուամենայնիվ գնաց նրա ետևից։ Մինչև նրան հասնելը 10 քայլ էր մնում, երբ Ռասկոլնիկովը հանկարծ ճանաչեց նրան և վախեցավ։ Դա ժամ առաջ հանդիպած քաղքենին էր, նույն խալաթով և նույնպես կորացած։ Ռասկոլնիկովը քայլում էր հեռվից, նրա սիրտը խփում էր։ Նրանք անցան մյուս փողոցը, քաղքենին ետ չէր նայում։
«Արդյոք գիտե նա, որ ես գնում եմ իր ետևից»,
մտածում էր Ռասկոլնիկովը։ Քաղքենին ներս մտավ մի մեծ տան դարպասից։ Ռասկոլնիկովը արագ մոտեցավ դարպասին ու նայեց, թե արդյոք նա ետ չի դառնա և իրեն չի կանչի։ Եվ իսկապես անցնելով դարպասից և արդեն մտնելով բակը, հանկարծ քաղքենին շուռ եկավ ու կարծես էլի նրան ձեռքով արեց։ Ռասկոլնիկովը անմիջապես անցավ դարպասից, բայց քաղքենին արդեն բակում չէր։ Ուրեմն նա բարձրանում էր առաջին սանդուղքով։ Ռասկոլնիկովը հետևեց նրան։ Իրավի, վերևից դեռ լսվում էին ինչ-որ մեկի չափածո, անշտապ քայլերը։ Տարօրինակ էր, սանդուղքը կարծես թե ծանոթ էր։ Ահա առաջին հարկի մի պատուհանը, ապակիներից թափանցում էր լուսնի տխուր ու խորհրդավոր լույսը։ Ահա և երկրորդ հարկը։ «Սա հենց այն բնակարանն է, որտեղ աշխատում էին ներկարարները. այդ ինչպես է, որ ինքան միջապես չճանաչեց»։ Առջևից գնացող մարդու քայլերը լռեցին։ Ուրեմն նա կանգ էր առել կամ թաքնվել որևէ տեղ։ Ահա և երրորդ հարկը։ «Էլի բարձրանալ»։ Ինչպիսի լռություն է այնտեղ։ Նույնիսկ սարսափելի է։ Բայց Ռասկոլնիկովը գնաց։ Նա վախենում և անհանգստանում էր հենց իր քայլերի ձայնից։ «Աստված իմ, ինչ մութ է»։ Քաղքենին երևի թաքնվել է որևէ անկյունում։ Բնակարանի դուռը բոլորովին բաց է։ Ռասկոլնիկովը մի փոքր մտածեց ու ներս մտավ։ Նախասենյակը խավար էր ու դատարկ։ Ոչ ոք չկար։ Կարծես ամեն ինչ դուրս էին տարել։ Նա կամացուկ, ոտքերի մատների վրա անցավ հյուրասենյակ։ Ամբողջ սենյակը ողողված էր լուսնի պայծառ լույսով։ Այստեղ առաջվա պես էր ամեն ինչ. աթոռները, հայելին, դեղին բազմոցը և շրջանակների մեջ դրված պատկերները։ Ահագին, կլոր, պղնձագույն կարմրավուն լուսինը ուղղակի նայում էր պատուհաններից։ «Այս լռությունը լուսնից է», մտածեց Ռասկոլնիկովը։ «Այն ինչ որ հանելուկային տեսք ունի»։ Ռասկոլնիկովը կանգնել էր սպասողական վիճակում։ Երկար սպասում էր, ու որքան անդոր էր լուսինը, այնքան ուժեղ էր խփում նրա սիրտը։ Նույնիսկ ցավում էր։ Ու շարունակ լռություն։ Հանկարծ լսվեց կարճ, վայրկենական չխկոց։ Կարծես մարխ կոտրեցին։ Ու դարձյալ ամեն ինչ լռեց։ Արթնացած մի ճանչ թռավ ու զարկվեց պատուհանի ապակու։ Եվ տխուր բզզաց։ Հենց այդ ռոպեին սենյակի մի անկյունում, փոքրիկ պահարանի և լուսամուտի արանքում, Ռասկոլնիկովը կարծես թե պատից կախած մի կանացի վերարկու նկատեց։ «Որտեղից է այդ վերարկուն»։ «Չէ՞ որ առաջ դա չկար»,  մտածեց նա։ Կամացուկ մոտեցավ ու գլխի ընկավ, որ վերարկուի տակ կարծես թե ինչ-որ մարդ է թաքնված։ Նա զգուշությամբ մի կողմ քաշեց վերարկուն և տեսավ, որ այնտեղ աթոռ է դրված, իսկ աթոռի վրա անկյունում նստած է պառավը, ամբողջովին կծկված և գլուխը կախած, այնպես որ Ռասկոլնիկովը ոչ մի կերպ չէր կարողանում պարզ տեսնել դեմքը։ Բայց դա իրոք պառավն էր։ Ռասկոլնիկովը մի փոքր կանգնեց նրա գլխը վերևում։ «Վախենում է», մտածեց նա։ Իր վերարկուին կարած օղակից կամացուկ հանեց կացինը և մեկ, երկու անգամ խփեց պառավի կատարին։ Բայց տարօրինակ բան, պառավը նույնիսկ չշարժվեց հարվածներից, ասես փայտից լիներ։ Ռասկոլնիկովը վախեցավ, թեքվեց ու սկսեց զննել նրան, բայց պառավը էլ ավելի կախեց գլուխը։ Ռասկոլնիկովը բոլորովին կռացավ մինչև հատակը ու ներքևից նայեց պառավի դեմքին։ Նայեց ու սարսափեց։ Պառավը նստել էր ու ծիծաղում էր։ Ծիծաղում կամացուկ, անլսելի, ամեն կերպ աշխատելով, որ Ռասկոլնիկովը չլսի իր ձայնը։ Հանկարծ Ռասկոլնիկովին թվաց, թե ննջարանի դուռը մի քիչ բացվեց, ու կարծես, թե այնտեղ նույնպես ծիծաղեցին ու փսփսում են։ Նա կատաղության հասավ, սկսեց ամբողջ ուժով մեկ խփել պառավի գլխին, բայց կացնի յուրաքանչյուր հարվածից հետո ննջարանից ավելի ու ավելի պարզ էին լսվում ծիծաղն ու փսփսոցը, իսկ պառավը այնպես էլ ցնցվում էր քրքիջից։ Ռասկոլնիկովը փորձեց փախչել, բայց ամբողջ նախասենյակը արդեն լիքն էր մարդկանցով։ Բնակարանի դուռը բոլորովին բաց էր, սանդուղքի աստիճաններին հարթակում բազմաթիվ մարդիկ էին կանգնած, գլուխներ հա գլուխներ, բոլորը նայում են, բայց դարանակալած սպասում են, լռում։ Ռասկոլնիկովի սիրտը ճմլվեց, ոտքերը չեն շարժվում, կպել են հատակին։ Նա ուզում էր ճչալ ու արթնացավ։ Նա ծանը շունչ առավ, բայց տարօրինակ բան, կարծես թե երազը դեռ շարունակվում էր։ Սենյակի դուռը բոլորովին բացված էր, շեմքին կանգնել էր բոլորովին անծանոթ մի մարդ և ակնապիշ նայում էր նրան։ Ռասկոլնիկովը հազիվ էր բացել աչքերը, երբ վարկենապես նորից փակեց։ Նա պառկած էր մեջքի վրա ու չէր շարժվում։ «Երազը շարունակվում է, ինչ է»,  մտածեց նա և դարձյալ մի քիչ աննկատելիորեն բարձրացրեց արտևանունքները, որպեսզի նայեր։ Անծանոթը կանգնած էր նույն տեղում և շարունակում էր հայացքով զննել նրան։ Հանկարծ նա զգուշությամբ շեմքից ներս անցավ, խնամքով ծածկեց դուռը, մոտեցավ սեղանին, սպասեց մի րոպե, շարունակ նայելով Ռասկոլնիկովին, ու կամացուկ զգուշությամբ նստեց աթոռի, բազմոցի մոտ։ Լայնեզեր գլխարկը դրեց կողքին, հատակին, իսկ երկու ձեռքով հենվեց ձեռնափայտին, կզակը դնելով բռունցքների։ Երևում էր, որ նա պատրաստվեց երկար սպասել, որքան կարելի էր նշմարել թարթող արտևանունքներից։ Այդ մարդը արդեն տարիքավոր էր, ամրակազմ, խիտ և բաց գույնի համարյա սպիտակ մորուքով։ Անցավ մոտ 10 րոպե։ Դեռ լույս էր, բայց արդեն իջնում էր երեկոն։ Սենյակում կատարյալ լռություն էր, նույնիսկ սանդուղքից էլ ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Միայն ինչ-որ մի մեծ ճանճ զարկվում էր պատուհանի ապակու, բզզում ու թպրտում։ Վերջապես դա անտանելի դարձավ։ Ռասկոլնիկովը հանկարծ վեր կացավ ու նստեց բազմոցի։ «Հը, ասացեք, ինչ եք ուզում»։
«Ես ու այդպես էլ գիտեի, որ դուք քնած չեք, այլ միայն քնած եք ձևանում»,
տարօրինակ պատասխանեց անծանոթը հանգիստ ծիծաղելով։ «Արկադի Իվանովիչ Սվիդրիգայլով, թույլ տվեք ծանոթանալ»։